Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Šiandien kalbame tokia tema, kodėl sklandymas yra nepavojinga sporto šaka. Ir aš kalbinu Vytautą Sabeckį, Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentą.
Labą dieną visiems klausytojams.
Tai pirmiausia, galbūt kas yra sklandymo sportas?
Visa aviacija prasidėjo būtent nuo sklandymo. Tai sklandymas yra, jeigu tai pasakyti, tai yra lėktuvas be variklio, kuris turi labai gerą aerodinaminę kokybę. Jis gali iš vieno kilometro nusklęsti apie, patys geriausi sklandytuvai nusklendžia apie 60 kilometrų. Paprastesni, mokomieji iš vieno kilometro nusklendžia 25. Ir taip sklandymas tai yra, kada sklandytuvas pakeliamas į orą lėktuvo arba su troso pagalba ir jisai ieško kylančių oro srovių, susilieja su gamta ir taip jis gali skraidyti 10 valandų. Rekordai jau nebefiksuojami išsilaikymo ore, kadangi
10
buvo,
valandų, taip?
Tai yra normalus, yra dienos, kad kiek diena, tiek ir galima skraidyti, nes saulė, kol šviečia, jin duoda energijos. O šiaip pasaulio rekordas yra dvi paros, kai dvi paros jau buvo viršytos, tai pasaulio rekordus išsilaikymo nebedaro. O šiaip tai pasaulio rekordas, pavyzdžiui, su sklandytuvais nusklęsta yra 3000 kilometrų. Tai yra nuotolis, nenaudojant jokios energijos, išskyrus tik saulę arba vėjo energiją. Ir aukščio rekordas yra 17 kilometrų, kur nepakyla jokie lėktuvai, keleiviniai ten į tokį aukštį ir planuojama pasiekti rekordą 25 kilometrus. Taigi yra tokie rekordai, o greičio rekordai paprastai siekia apie 200-300 km per valandą, kada yra skrendama maršrutu 1000 km, 700 km, 500 km, o tokiu greičiu sklandytuvas gali veikti šitą distanciją.
Nieko sau. O jūs pats, kada, kiek metų jau sklandote, jeigu taip galima pasakyti?
Pirmą kartą aš pakilau į orą, kai man buvo 14 metų, tai gyvenau Telšiuose, Telšių mieste buvo sklandymo klubas. Jie žemomis skraidydavo ant Maščio ežero, kadangi yra labai patogų, lygų ir būtent darydavo mokomosius skrydžius, pavėžinimus žmonių. Ir kadangi aš labai jau svajojau truputį prieš tai apie aviaciją ir kada pamačiau sklandytuvus šituos skraidančius žiemą virš to ežero, aš jiems ten labai padėjau ten tampyti tuos sklandytuvus ir jie mane pavėžino kaip vaiką, vieną skrydį padarėm virš miesto ir nuo tada jau man svajonė buvo, aš tik būsiu sklandytojas, aš būsiu lakūnas. Ir tada pradėjau lankyti žiemą sklandytojų būrelį, teoriją ir dar sekančiais metais pradėjom mokytis. Bet kadangi man buvo tik tai 14 metų, man davė tik simboliškai mokytis. Faktiškai tuo metu pradėdavo nuo 16 metų leidžiama. Nors dabar, pavyzdžiui, pasikeitus laikams, galima pradėti mokytis nuo 14 metų. Ir 14 metų galima skristi jau savarankiškai. Tai irgi sako.
Jis net neįsivaizduoja.
Tai irgi
kas
sako, kad tai yra saugus sportas. 14 metų jaunuolį, vaiką praktiškai, mes paleidžiam skristi savarankiškai sklandytuvu.
Gerai, vat, jeigu vat, klausytojai vat, nelabai dar įsigilina, kas yra sklandymo sportas, tai vat, prašyčiau Vytautą plačiau papasakoti, kaip vyksta visas tas pasiruošimas, kaip iškeliamas tas sklandytuvas ir kaip viskas tenais kaip pasileidė.
Tai pradžiai.
Ir tai yra saugu.
Sklandytuvas užtempiamas arba lyno pagalba iš vilktuvo, kada prikabina ir kampu apie 45 laipsnį užtempiamas sklandytuvas į 300 metrų, naudojamas.
Aš jūs truputį pertrauksiu, tai sklandytuvo gabaritai kokie?
Gabaritai sklandytuvo yra mokomojo sklandytuvo, yra sparnų mostas yra 18-17 metrų, jo svoris yra su pilotais apie 500 kg. Tai vat, lyno pagalba, jisai ir užtempiamas kai aitvaras, jeigu esat matę aitvarą, taip, aitvaras ir jį gali pakilti aukštai, taip, tai lygiai taip pat pakeliamas yra sklandytuvas kaip
bet
aitvaras.
Bet čia dabar lyno tas sklandytuvas su lynu pritvirtinamas prie lėktuvo.
Jo, ir jisai
prie lėktuvo
pakyla vos ne vertikaliai, kai žiūrite, nu, apie 45 laipsnį kampų ir jisai ten atsikabina. Arba yra kitas metodas, šį metodą taikom, kada reikia atlieka mokomosius skrydžius yra pigesnis, o šiaip tai varžybose visur ištempiamas sklandytuvas į tą pradinį aukštį, nuo kurio pradeda varžytis sklandytojai. Tai su lėktuvu, lėktuvos prisikabina trosą, kurio ilgis būna paprastai apie 40-50 metrų.
Taip.
Prie jo prisikabina sklandytuvas ir jį lėktuvas, paskui tą lėktuvą ištempiamas į tą aukštį 500, panašiai 600 metrų. Ir sklandytuvas atsikabina nuo to lėktuvo ir pradeda savo kelionę ar varžybas jau kaip laisvas paukštis.
Ar jūs prisimenate tą pirmą jausmą, vat, kada jūs buvote sklandytuve ir jūs paleido?
Paleido, ta prasme, ar savarankiškai?
Savarankiškai.
Savarankiškai.
Taip.
Tai visų pirma, kada paleidžia savarankiškai žmogus skristi, kadangi būna instruktorius ir visą laiką...
Jūs minėjote, tik 2 mėnesiai žinokite ir išmoksite taip. Saugiai sklandyti. Man tai atrodo neįtikėtina.
Įtikėtina. Prašom. Pas mus atvažiuoti ir pamatysit, kaip tai yra saugu ir kaip lengva išmokti skristi.
Gerai, gerai. Va dabar kalbame apie jūs. Tai va, va tas
tai
jausmas.
Tas jausmas, kada pirmą kartą pakyli ir tave paleidžia instruktorius, sako, nu dabar jie visi pasiruošęs ir skrik savarankiškai. Tai atsisėdi ir skrendi ir ta pirmas momentas yra, kada tu gali daryti, ką nori. Tavęs nėra, kas instruktorius bartų, kad tu netaip padarėjai, kad kažkas tai netaip. Ir tada tu netgi, pasakyčiau, netgi gestus gali parodyti tam instruktoriui, aš noriu, ką aš noriu, tą aš darau. Tavęs,
nu, bet
tavęs
gerai,
nėra.
Bet tu nevaldai jokios situacijos.
Kaip tai nevaldai? Tai yra normalus
variklio
auto.
Tai nėra.
Bet jisai beje principais valdosi tiek lėktuvas, tiek sklandytuvas identiškai, absoliučiai 100% kaip lėktuvas, taip ir sklandytuvas. Principai yra visiškai tokie patys. Ir kad tai yra principai tie patys, aš pasakysiu, kad pas mūsų vaikučiai yra mokomi nuo 12-13 metų ir netgi 9 metukų, yra su vaikiškais sklandytuvais pradeda skraidyti. Ir buvo vienais metais viena skraidimų mokykla, Baltic Academy, jie prizą įsteigė vaikučiam, kurie galės nuvažiuoti ir paskraidyti su simuliatorium, varžybų nugalėtojai. Tai jau varžybų nugalėtojas, tai buvo tas, kuris gražiausiai vaikutis ir iš 3 metrų aukščio patupdė tą sklandytuvėlį. Tai nuvažiavę į simuliatorių, jie patupdė Boeingą, įsivaizduokit, lėktuvą, didelį keleivinį.
Wow.
Tai reiškia, principai yra tie patys. Jie mokėjo ir instruktorius, kuris ten buvo tam treniruoklėje, kuriame mokosi profesionalūs pilotai. Ir užskaitomis tie yra skraidimai, jie tą Boeingą patupdo. Aš jie nemoka ten tų visų veiksmų, ten tų gazą, kur reikia paduoti, ten dar kažkur tai užsparniai ratai, bet jie valdymo principus išmoksta.
Mane žada atėmė, dabar vat galvoju, aha, 2 mėnesius pasimokai, tave paleidžia ir gerai, nu tai skrendi, ne, sklandai.
Sklandai,
nu taip. Tai ir tada kaip čia galvoti, kur čia nutūpti ar kaip čia.
Taip, reiškiasi, kas liečia nutūpimus, tai varžybose, kadangi mes esam be variklių, varžybose mes skrendam taip pat didelius atstumus ir būna kadoras, kaip matot, ir
jo, pradeda snigti, vat.
Snigti, ne, kai sninga mes neskraidom, skraidom tik tai vasarą. Ir dažnai pat būna, kad oro sąlygos pablogėja.
Taip.
Ir tenka tūpti aikštelį. Tai vat, ko jisai ir saugus, kad sklandytuvas gali nutūpti aikštelį, dydžio, jeigu yra, nėra kliučių užeiti, jis gali nutūpti į stadiono dydžio aikštelį. Jeigu nėra, vadinkim, yra kliūtis, yra kažkur tai miškas, dar kažkur tai, tai užeiti reikia aikštelį. Reikėtų apie 200-300 metrų dydžio aikštelės. Mes galime nutūti bet kuri bulvių lauko, bet kuri kviečių lauko, bet kuri dar kartą. Sklandytuvas nuo to niekada nebūna pažeistas. Nu, jeigu nepadarys kokios klaidos, išskyrus augmeniją, kurios yra dydis taip viršyje apie 80 cm, tai tokiu atveju yra galimybė, kad padarysit taip vadinamą cirkulį, sparnas palies augmeniją, tada susuks, bet blogiausiai atveju tai gali sulūžti sklandytuvo uodega. Viskas apie piloto pažeidimus, dar kažką nėra jokių nekalbų.
Jūs taip kalbate, taip viskas atrodo paprasta.
Paprasta ir yra.
Beje, žinau, kad mūsų Lietuvos rinktinė vyks į pasaulio sklandimo čempionatą Liepos pradžioje.
Taip, tikrai
ir,
vyks.
Ir kokie keliami tikslai Lietuvos rinktiniai?
Tikslai, šiaip Lietuvos rinktinė yra iškovojusi ir Europos čempionatė yra ir aukso medalius iškovojusi, pasaulio čempionatuose tiek moterys yra iškovojusi bronzos medalį, vyrai iškovoja yra sidabro ir bronzos medalius, jaunimo čempionatė yra iškovoja sidabro medalius, šiaip tai rinktinė yra pakankamai turi, padinkim, šitos taip. Patirties ir visa kita. Sklandymo sportas yra truputį nenuspėjamas tuo, kad yra truputį sėkmės faktoriaus, kadangi gali ateiti į tą vietą, kur, pavyzdžiui, vienas gali gauti kilimą, kitas gali jau negauti kilimo, nes yra įvairių ten tų termikų, vadinkim, kurie yra, kai balionas skyla, arba ten srovinės terminės yra srovės. Vien žodžiu, yra įvairių, bet mes tikimės bent jau iš klubinės klasės pilotų tikimės, kad bus penketukė, iš standartinės klasės taip pat yra gan pilotas, kuris yra jau pasaulio vicečempionas, irgi yra patyręs, irgi tikimės gerų rezultatų. Ir 15 metrų klasėj, į kurį beje aš vyksiu ir pats į čempionatą šitą.
A, jūs man, ir taip pat ir dalyvaujate?
Taip, aš ir wow. dalyvauju čempionate dar, nors man jau pakankamai daug metų, bet ir tuo ir yra gražus sklandymo sportas, kad jis nežiūri amžiaus. Vyriausias varžybų dalyvis buvo Europos čempionate Pociūnuose, buvo 74 metų, lenkas.
Prašau, patirtis. Taip, kad, taip. Čia yra labai svarbu, yra patirtis.
Tai nereikia tiek fizinių jėgų, tai reikia, kad būtų blaivus protas, šaltas protas, patirties ir... Nu ir sportinio azarto. Jeigu su amžiams sportinis azartas dingsta, tada aišku ir rezultatai blogėja.
Koks buvo keišiausias jūsų nutupimas? Vat keišiausia vieta, kur teko nutupti?
Keišiausia vieta? Keišiausių vietų tai nebūna tokių, kad... Esmė yra tame, kad bet koksai tupimas į aikštelę yra truputį stresas tam, kad nepalaužti sklandytuvo, kad galėtum tęsti varžybas.
Taip.
A visa kita...
O per tai treniruotės vis tiek būna nutikimų, kad atsakėt, bulvių laukė.
Pagrindinis yra dalykas nesutikti šeimininko pikto lauko, kuris liepia, pavyzdžiui, sklandytuvo negalima privažiuoti su mašina, jis taip. Liepia sklandytuvo išsinešti rankomis ir taip toliau. Tai va šitokių yra niuansų, kur ten ir aš visada rekomenduoju sklandytuvams, kada skrenda maršrutu, sakau, pasimkit skardinę alaus ir jeigu ateis piktas šeimininkas, jūs nebandykit aiškinti, kad jūs turi draudimą.
Nealkoholinio alaus, aišku, taip?
Alkoholinio alaus. Kad mes pat ne patiems gerti, bet ūkininkas, pamalonintas, pavyzdžiui, skardinė alaus, jisai pasidaro ženkliai sušnekamas ir tada nieko ir nepyksta ir taip toliau ir pavyksta išvengti situacijų. Šiaip tai sklandytuvas yra apdrausas, jis turim civilinį draudimą ir jeigu labai jau nepavyksta susitarti su ūkininku, sako, mes turim draudimą, kvieskitės draudėjus, jie atvažiuos, įvertin žalą ir jum apmokės.
Kuo yra žavus sklandymo sportas?
Sklandymo sportas galbūt, yra tuo žavus, kad jeigu šiaip yra toksai posakis gražus, kad jeigu aviacija yra žmonių kalba, tai sklandymas yra poezija. Tai sklandymas yra tuo ypatingas, kad pavyzdžiui, pati gamta nebijo to sklandytuvo. Pavyzdžiui, mes sutinkam paukščius, tai yra vanagai, ereliai kalnuose, gandrai, tie, kurie mums rodo kylančias oro sroves, jie nebijo sklandytuvų. Mes skriejam vienam termike, vienam sukamės vienoje spiraliai ir jie skrieja nuo mūsų per 10 metrų atstumų, per 15, per 20 ir jie nebijo mūsų. Jie mums parodo tas kylančias oro sroves. Ir dažnai būna, kas sklandytojai išsigelbėja žemam aukštėje, kada, taip. Jeigu aukštai ir debesis parodo, kur yra kylanti oro srovė, pažemėjai dažnai būna, kad mes žiūrim, kur paukščiukas, vanagiukas ar gandriukas sukasi, nemojodamas sparnais, ten yra kilimas. Mes lekiam pas jį ir kartu kylam į virš.
Atrodo, taip viskas paprasta. O dabar kiek Lietuvoje yra sklandymo sporto klubų?
Lietuvoje yra 12 sklandymo sporto klubų, tai yra pagrindiniai, tai yra ir Žemaitijoje keletas klubų, tai Telšiai, Šilutė, Akmenė, Kartena, Aukštaitijoje, tai yra Biržai, Panevėžys, Šitoj daly tai yra Alytus, Vilnius, Kaunas, didžiausi klubai tai yra Kauno prie Birštono ir Vilniaus prie Paluknio. Tai yra patys didžiausi, stambiausi klubai, taip kad yra, kur norintis išmokti skraidyti, gali vos ne kiekvienam rajone susirasti bent jau netoli sklandimo klubą ir pradėti skraidimus.
O mėgėjas, tarkim, nori pradėti mėginti sklandimo sportą. Nuo ko jis turėtų pradėti? Tačiau kaip jis turėtų jis fiziškai pasiruošti, nežinau.
Fiziškai nereikia daug ruoštis, reikia atvykti ir pradžiai pabandyti. Ir adroma, gal jum nepatiks iš vis šitas. Kai kurie žmonės bijo aukščio, pavyzdžiui, bet jis nežino, kad ten tas aukštis, pavyzdžiui, aš, tai yra ne tas pats, kas stovėti balkone arba ant stovo atbrailos, tai yra uždaroje erdvėje. Tai nėra tokios baimės aukščio, kitus užsupa, pavyzdžiui, tie nesklandimas yra toks, kai yra aukštin, žemyn, skriejimas ir tie, kurie žmonės yra, vadinkim, neperneša, pavadinčiau,
bangavimo,
supimo, dar kažkur, tai va tokie žmonėm tas mūsų sportas gali pasirodyti nepatrauklus. Bet prie to yra priprantama, nes pavyzdžiui, kada tu pats vairuoji sklandytuvą, šitas jausmas pasimiršta ir dauguma, kurie, jeigu šiaip sėdėtų kaip keleivis, jam pasidarytų blogą, bet kaip pats vairuoji sklandytuvą, šito paprastai nebūna.
Jūs minėjote, kad galima sklandyti ir dviese, yra varžybos, yra kad...
Taip, yra dviviečiai sklandytuvai, su kuriais būtent mokoma, taip pat yra dviviečiai sklandytuvų, būtent atskira klasė, kuri beje vyks pasaulio čempionatą Čekijoje ir kur vyks mūsų sklandytojas. Tai dviviečiai sklandytuvai yra, kokybės jau yra šitų naujesnių, yra labai irgi geros, taip. Ir kokybės yra apie 60, iš kilometrų galim nusklęsti 60, o mokomųjų sklandytuvų tai yra kokybė žema, bet su šitais sklandytuvais mes galim žmonės padaryti su pažindinamosius skrydžius, taip pat išmokyti skraidyti.
Ai, tai iš pat pradžių reikia išmokti, pasak jūsų, sklandyti su sklandytuvu, o po to...
Toliau su sklandytuvu ir skraidyti.
O tarkim, kokios yra, vat sakot, nebijoti, ne? Vat, turėti tą šaltą protą, vat, kaip reikia išmokti, galbūt šaltas, nebijoti, vis tiek reikia reaguoti.
Ne, bijojimas tai pagrinde... Šitas tikrai labai greitai ir apsiprantama ir nėra jokių problemų. Čia tas pats, kaip išmokti vairuoti mašiną ir manau, kad Vilniuje ją išmokti vairuoti yra žymiai sunkiau, negu išmokti vairuoti sklandytuvą, kadangi ten nėra tokių judėjimų ir orientacijos reikės tikrai nedidesnės, negu vairuoti automobilį. Ir tai nėra obijojimas, tai... Pagrindinis, kaip aš sakau, jūs sakot, šaltas protas. Tai šaltas protas ne dėl to, kad išmokti. Šaltas protas yra varžybose, kad aš sklandymą truputį lyginu kaip žaidimų šachmatais.
Taip.
Kiekvienas ėjimas arba skridimas, sklendimas numatytų maršrutų, tu turi turėti kaip ir šachmatose 2, 3, 4 ėjimus į priekį. Nes jeigu galvosi tik tai vienu, jeigu tave išmuši iš konkurentai, iš pusiausvyros ir taip toliau, tu pradedi nemastyti blaiviai, tai tada tu paprasčiausiai praloši, nelaimėsi varžybų. O čia ir yra tas šaltas protas, kada reikia kaip ir šachmatininkui, jis negali nervuotis, jeigu ten priešininkas padarė kažkokį įjimą. Čia ne priešininkų, nepriklausomas sinų priešininkų, bet jis priklausomas nuo gamtos jėgų.
Kuriuo, galbūt, nežinau, mėnesį jums geriausiai yra sklandyti Lietuvoje?
Lietuvoje yra sezoninis šitas sportas, mes pradam skraidyti balandžio mėnesį, nuo balandžio vidurio, ir baigiam apie spalio vidurį. Tai va, tik tai 5-6 mėnesiai yra tinkami sklandimui. O 6 mėnesius tai mes užsiminėjom yra dabar, kadangi yra technologijos, kompiuteriai, visa kita, mes netgi vykdom žiemą virtualaus sklandimų čempionatus.
Va, prašau.
Yra labai geros labai programos, labai gera grafika ir taip toliau. Ir ten natūraliai žmonės skraido maršrutų, yra viskas ir debesiukai, ir kalnai, ir sklandytuvai, pasirinkti gali kokį nori sklandytuvą. Ir su tavo aerolazės sėdėdamas ten skraidai žiemą.
Priminsiu, kad aš kalbinu Vytautą Sabeckį, Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentą. Ir mes kalbėjomės tokia tema, kodėl sklandymas yra nepavojinga sporto šoka. Tai kodėl rezimuojant?
Todėl, kad nėra variklių, nėra kam sugesti.
Taip paprastai. Tai ačiū Jums labai. Norintiems paklausyti laidą dar kartą, kviečiu įsijungti žiniuradijas.lt. O aš, sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė, sakau Jums iki kito antradienio.
Viso gero.